สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชารัฐศาสตร์ประกอบชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยรายการในวันนี้จะขอเสนอเรื่องรัฐบาลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการปกครองประเทศจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลในการปกครองประเทศหรือไม่รัฐบาลทำหน้าที่อะไรรายละเอียดเหล่านี้รองศาสตราจารย์วิวัฒน์เอี่ยมไพรวันอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นเลยนะคะจะขอเรียนถามอาจารย์นะคะถึงแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับที่มาของรัฐบาลนะคะ
ครับก่อนอื่นผมขอพูดถึงเรื่องแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรัฐบาลประเด็นแรกก็คือว่ารัฐบาลคืออะไรรัฐบาลก็คือสถาบันการเมืองที่ทำหน้าที่ในฐานะผู้ปกครองเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองหรือการบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบของรัฐบาลนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นไปตามพัฒนาการของสังคมคือจากรูปแบบและหน้าที่ที่เรียบง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมแบบล้าหลังมาสู่การจัดรูปแบบและโครงสร้างตลอดจนการกำหนดหน้าที่ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจนในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นในรัฐสมัยใหม่รัฐบาลจะหมายถึงสถาบันการเมืองที่มีอำนาจหน้าที่ในเชิงของการบริหารโดยการใช้อำนาจอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองการใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั้นจึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการภายในรัฐและเกี่ยวข้องกับกิจการภายนอกรัฐเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเราก็สามารถสรุปภาระหน้าที่ของรัฐบาลโดยทั่วไปได้4ประการด้วยกันคือประการที่1รัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐประการที่2รัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของระบบการเมืองประการที่3รัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและประการที่4รัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษาสันติภาพและการดำเนินกิจการต่างประเทศ
ค่ะแล้วทุกสังคมนี้จำเป็นจะต้องมีรัฐบาลหรือไม่คะถ้าไม่มีจะได้ไหมคะอาจารย
์ครับในเรื่องเกี่ยวกับการความจำเป็นต้องมีรัฐบาลมันมีวจนะทางการเมืองที่กล่าวไว้ว่ารัฐบาลคือสิ่งชั่วร้ายที่จำเป็นซึ่งเป็นวจนะทางการเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าจริงๆแล้วหากสังคมมนุษย์มีความสงบสุขมีสันติภาพมนุษย์ปราศจากซึ่งความขัดแย้งแก่งแย่งข่มเหงหลังแก่กันแล้วความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลก็ไม่เกิดขึ้นแต่ในทางที่เป็นจริงสังคมมนุษย์ทุกวันนี้สังคมมนุษย์ทุกๆแห่งล้วนเต็มไปด้วยความขัดแย้งมีแต่การแก่งแย่งข่มเหงหลังแก่กันเหมือนกับอยู่ภายใต้สภาวะแห่งสงครามเพราะนั้นผู้ที่แข็งแรงกว่าย่อมมีโอกาสเป็นผู้ชนะผู้ที่อ่อนแอกว่าคือผู้ที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้มนุษย์จึงถูกลิดรอนสิทธิ์และเสรีภาพของมนุษย์เองด้วยมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลและรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้ปกครองหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นองค์อธิปัตย์ก็คือผู้มีอำนาจสูงสุดในสังคมที่จะต้องใช้อำนาจที่มีอยู่นั้นออกกฎเกณฑ์ในรูปของกฎหมายในรูปของระเบียบข้อบังคับเพื่อใช้บังคับแก่มนุษย์ในสังคมทุกคนในทางปฏิบัติเมื่อมีการออกกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับเหล่านั้นจึงเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกทางสังคมที่จำกัดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เคยมีอยู่เพราะนั้นจึงกล่าวได้ว่ารัฐบาลเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายก็เพราะว่ารัฐบาลเป็นองค์อธิปัตย์ที่คอยควบคุมดูแลสังคมให้เกิดสันติสุขโดยการออกกฎหมายใช้บังคับในสังคมและลงโทษผู้กระทำผิดซึ่งกฎหมายและข้อบังคับทางสังคมนั้นจะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของมนุษย์แต่การมีรัฐบาล ก็จำเป็นสำหรับมนุษย์เพื่อการสร้างความสงบสุขเพื่อการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม
ค่ะทีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่นะคะอาจารย์อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลควรจะเป็นอย่างไรคะ
ครับอันนี้สำคัญอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยผมจะขอยกแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาประชาคมของปรัชญาเมธีสัก3ท่านด้วยกันท่านแรกก็คือแนวความคิดของโทมัสฮอฟงานเขียนที่สำคัญของโทมัสฮอฟที่เรียกว่ารัฐาธิปัตย์อธิบายไว้ว่ามนุษย์มีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความเห็นแก่ตัวโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์จึงตกอยู่ในสภาวะแห่งสงครามที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความอยุติธรรมมนุษย์จึงต้องถูกทำลายล้างเพื่อให้พ้นจากสภาวะแห่งสงครามดังกล่าวนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องร่วมกันทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาประชาคมเพื่อให้ได้มาซึ่งการป้องกันภัยและความอยู่รอดปลอดภัยของตัวมนุษย์เองสัญญาประชาคมดังกล่าวจะนำไปสู่การเกิดขึ้นของสังคมการเมืองหรือที่เรียกกันว่ารัฐะและรัฐบาลผู้ที่ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลหรือที่เราเรียกกันว่ารัฐาธิปัตย์ก็ดีองค์อธิปัตย์ก็ดีนั้นจะมีหน้าที่ที่สำคัญในการที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับมนุษย์ทุกคนในรัฐนั้นๆในทัศนะของโทมัสฮอฟเห็นว่ารัฐบาลน่าจะมีอำนาจที่สมบูรณ์สูงสุดเพื่อการสร้างสภาวะสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เพราะฉะนั้นรัฐบาลในทัศนะของฮอฟจึงเป็นกลไกทางการเมืองที่มีอำนาจสูงสุดปราศจากซึ่งขอบเขตในการดำเนินงานเพราะนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่าทัศนะของฮอฟนั้นเห็นว่ารัฐบาลควรจะมีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับมนุษย์ในสังคมสำหรับแนวคิดที่สองคือแนวคิดของจอห์นล็อกงานของจอห์นล็อกที่สำคัญก็คือหนังสือ2เล่มว่าด้วยรัฐบาลงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าพื้นฐานในการมองสภาวะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความแตกต่างไปจากทอมัสฮอฟโดยล็อกเสนอว่ามนุษย์โดยธรรมชาตินั้นมีแต่เสรีภาพมีแต่ความเสมอภาคแต่ทั้งนี้มนุษย์อาจต้องการสิ่งที่ดีกว่าเช่นตัวบทกฎหมายเนี่ยมาเป็นกลไกในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงพร้อมใจกันยินยอมร่วมกันทำสัญญาประชาคมเพื่อสละสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของตนเนี่ยบางอย่างเพื่อสร้างรัฐะและให้มีรัฐบาลที่ทำหน้าที่ในการปกครองสังคมเพราะฉะนั้นรัฐบาลในทัศนะของล็อกที่จะเป็นรัฐบาลที่ชอบทำได้นั้นจะต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากความยินยอมของประชาชนรัฐบาลในทัศนะของฮอปจึงเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจอยู่อย่างจำกัดเท่าที่ประชาชนอนุญาตให้ไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติหากรัฐบาลใดก็ตามใช้อำนาจเกินขอบเขตใช้อำนาจโดยพลการหรือใช้อำนาจโดยมิชอบประชาชนก็สามารถที่จะต่อต้านการใช้อำนาจโดยพลการของรัฐบาลได้เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลในทัศนะของล็อกจึงแตกต่างไปจากทัศนะของฮอปโดยสิ้นเชิงบุคคลที่3ก็คือแนวคิดของปรัชญาเมธีที่ชื่อว่าชองชาร์ครุสโซงานของรุสโซมีอยู่หลายเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องสัญญาประชาคมรุสโซได้ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วในสังคมเนี่ยความไม่เสมอภาคของมนุษย์มีที่มาจากปัจจัยเหตุ2ประการด้วยกันประการที่1ก็คือความแตกต่างทางด้านกายภาพของมนุษย์เองปัจจัยประการที่2ก็คือความแตกต่างทางด้านสังคมซึ่งรุสโซเห็นว่าโดยสภาวะธรรมชาติมนุษย์นั้นเป็นคนดีและสภาวะธรรมชาตินั้นเป็นสภาวะแห่งความผาสุกแต่สภาพสังคมที่เป็นอยู่ที่ล้อมรอบตัวมนุษย์นั้นล้วนเป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์นั้นเลวลงจนเกิดปัญหาต่างๆปัญหาอาชญากรรมปัญหาการแข่งแย่งชิงดีชิงผลประโยชน์กันสภาวะสงครามและความโหดร้ายทารุณต่างๆเพราะฉะนั้นรุสโซจึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบสังคมใหม่หรือให้สังคมมีเหตุผลมีความยุติธรรมมากขึ้นซึ่งรุสโซก็เรียกว่าสัญญาประชาคมเช่นกันเพราะนั้นภายใต้สัญญาประชาคมนี้ในทัศนะของรุสโซจึงเห็นว่าเป็นการที่ทุกคนในสังคมร่วมกันทำสัญญา ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมของทุกคนหมดสัญญาประชาคมจึงเป็นเรื่องของความเป็นเอกฉันท์ของทุกคนในสังคมเพราะฉะนั้นรัฐะหรือรัฐบาลที่เกิดขึ้นจึงเป็นองค์คณะบุคคลที่ทำหน้าที่ในการจัดระเบียบสังคมและเป็นหลักประกันในการใช้อำนาจรัฐให้ผูกพันกับเสรีภาพของบุคคลเพราะฉะนั้นแนวคิดของรุโซจึงเป็นแนวคิดที่สะท้อนถึงหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน
ค่ะในประเด็นนี้นะคะคงจะขอเรียนถามอาจารย์ถึงรัฐสมัยใหม่หรือว่ารัฐชาติสมัยใหม่นี่นะคะอาจารย์คะได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลไว้อย่างไรบ้างคะ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยกำหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลตามลัทธิทางเศรษฐกิจในทางปฏิบัติเนี่ยเรามีลัทธิเศรษฐกิจอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือลัทธิเศรษฐกิจแบบเสรีที่เรียกว่าเลเซแฟร์ภายใต้ลัทธิดังกล่าวนี้ก็จะเห็นว่ารัฐบาลนั้นเป็นศัตรูต่อสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติรัฐบาลควรมีหน้าที่ที่จำกัดคือแค่รักษาความสงบภายในและการป้องกันประเทศก็พอแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งปวงนั้นควรเป็นหน้าที่ของเอกชนควรเป็นหน้าที่ของกลไกตลาดเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่ดีที่สุดในทัศนะของลัทธิเศรษฐกิจแบบเสรีก็คือรัฐบาลที่ปกครองน้อยที่สุดแนวคิดที่2คือลัทธิเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลัทธินี้มีความตรงข้ามกับลัทธิแรกก็คือว่าเห็นว่ารัฐเท่านั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทางเศรษฐกิจก็คือที่ดินแรงงานและทุนเพราะฉะนั้นรัฐจึงต้องทำหน้าที่ตัดสินใจเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการกระจายสินค้าและบริการให้ทั่วถึงและเป็นธรรมในสังคมลัทธิที่3ก็คือลัทธิแบบสวัสดิการเห็นว่ารัฐควรมีบทบาทแทรกแซงทางเศรษฐกิจเพื่อการสร้างความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจภายในรัฐก็คือเป็นลัทธิที่เอาลัทธิที่1กับลัทธิที่2มาผสมผสานกัน
ค่ะอาจารย์คะแล้วรัฐบาลนี้จริงๆแล้วมีกี่ประเภทคะ
ครับรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติจะมี2ประเภทก็คือรัฐบาลแบบเผด็จการซึ่งเราแบ่งออกเป็นรัฐบาลแบบอำนาจนิยมและรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จนิยมและประเภทที่สองก็คือรัฐบาลแบบประชาธิปไตยผมจะขออธิบายรัฐบาลแบบอำนาจนิยมก่อนรัฐบาลแบบอำนาจนิยมนั้นอำนาจของรัฐจะอยู่ในมือของคนคนเดียวอำนาจจะรวมศูนย์อยู่ที่คนคนเดียวไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการก็ตามเราจะเห็นได้จากการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ส่วนรัฐบาลแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมนั้นก็คืออำนาจอยู่ในมือของพรรคคอมมิวนิสต์สาระสำคัญก็คือว่ารัฐจะทำหน้าที่ในการควบคุมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยผ่านลัทธิการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นลัทธิมาร์กซิสลัทธินาซีลัทธิคอมมิวนิสต์หรือลัทธิฟาสซิสต์ก็ตามส่วนรัฐบาลแบบประชาธิปไตยก็จะมีพัฒนาการมาจากอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนครรัฐกรีกก็เป็นรัฐบาลแบบใช้ไตโดยตรงคือทุกคนเข้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงโดยตรงและในปัจจุบันก็เป็นรัฐบาลแบบผู้แทนซึ่งหลักของการปกครองแบบใช้ไตก็มีคุณลักษณะหลายๆอย่างเช่นรัฐบาลมาจากความยินยอมของประชาชนมีการแข่งขันทางการเมืองมีการป้องกันการผูกขาดอำนาจรัฐมีการตัดสินใจโดยใช้เสียงครั้งมากและเคารพเสียงส่วนน้อยเคารพในหลักความเสมอภาคประชาชนมีสิทธิต่อต้านอำนาจรัฐและกำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงรัฐบาลไทยกันบ้างนะคะฐานะบทบาทและอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลไทยของเรานี่เป็นอย่างไรคะ
ครับเรื่องฐานะบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลไทยผมจะแยกออกเป็น2ประเด็นหลักคือรัฐบาลไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475เราจะเห็นได้ว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ปกครองอาณาประชาราษฎรอำนาจทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นขององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งในสมัยสุโขทัยก็ดีสมัย